Og vær sammen med Guds folk og hør forkynnelse fra Guds ord. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre i dag også. Det nærmer seg jul, og det en herlig tid. Jeg så glad i jula. Jula varm, fylt av varme og glede, fylt av forventning. Fylt av takknemlighet til det faktum av at vi lever i et så rikt land, at det lett for oss å gi gaver til hverandre. Det lett for oss å være gode med hverandre. Det dessverre sånn at det ikke sånn for alle mennesker, ei heller her i Norge. En del mennesker gruer seg til jula, synes det vanskelig å være sammen med familien, har kanskje ikke noen familie å være sammen med, eller den familien du har vil ikke være sammen med deg, hvilket også gjelder for noen. Jeg veldig glad i glade prekener, med masse glede og så videre, men jeg håper du kan bli med meg til et litt tyngre sted i dag. Det sånn at hvis altså for oss som har levd noen år, det noen som her i salen som har levd noen år lenger enn meg også, men hvis du har levd en stund, så har du sikkert merket det at ikke alle dager like gode. Og selv om vi er frelst og tilhører Gud, så er det allikevel sånn at det litt opp og ned i livet. Man trenger forresten ikke å ha levd så lenge for å ha merket det. Jeg husker selv at i tenårene så var følelseslivet ganske mye berg- og dalbane, og ja, dagene er kanskje jevnere nå enn de var da. Men det i alle fall sånn at ikke alle dager like gode. Men det også sånn at selv om man har en down-periode, selv om man deprimert, selv om det et eller annet i livet som skurrer, Så er det ikke sånn at Gud langt borte fra deg. Selv om du føler at det sånn, så er det ikke sånn. Og jeg elsker Guds ord, jeg elsker å lese i Bibelen, og en av de tingene som fascinerer meg med Bibelen er den ærlige fremstillingen av de menneskene som i Bibelen. Ta for eksempel David, en av de aller største heltene i Bibelen. Fantastiske seire som han vant, både personlig og på slagmarken, fremstilt med mange svake sider i sin karakter. En voldsom ærlighet overfor hvem David var som menneske. I dag skal vi ikke snakke om David, men om en annen kar som het Elia. Elia han var en profet, og han levde ca. 800 år før Kristus. Han levde i en tid som var, kan vi si, mørk i Israel. Kongen og dronningen het Ahab og Jezabel. Det var kanskje Jezabel som fremstilt som den verste av dem. Hun oppfordret folket til å tilbe en avgud som het for Baal. Baal, står det om i Guds ord, en fertilitetsgud. I Matteus 12,27 så kaller Jesus Satan for Belzebub, noe som linket til det her navnet Baal Zebub i 2. kongebok 1,2, også kalt for guden i Ekron. Så det var ikke noe trivelig avgud det her. Det var en heller dårlig kombinasjon. Og Elia han konfronterte kongen og dronningen mot deres avgudstyrkelse. Det gjorde han gjennom en rekke anledninger, og de hadde mye fighta der fram og tilbake. I første kongebok, kapittel 18, så står det historien om Elia på Karmelsberg. Den har nok de fleste fått med seg. Jeg skal fortelle den litt sånn fritt her nå. Det var sånn at Elia fikk fra Gud at han skulle kalle sammen Israel på Karmelsberg. Der skulle han da ta med alle Baalsprofetene, og det var ganske mange i Israel på den tiden. Det var 400 Baalsprofeter som alle sammen spiste hos kongen. Så de var tydeligvis finansiert av kongehuset. Og avtalen da var det at de skulle se hvem som var Gud. Var det Baal, eller var det Gud som var Gud? Og Elia, han foreslo da at det skulle lages to sånne her offerplasser, og Baalsprofetene skulle begynne. Baalsprofetene var da, tykte det var greit, og de fikk da en okse som skulle offres da, sånn som det var på den tiden. Og de begynte da å be høylytt til Baal i lang tid, i mange timer, og etter hvert da som Baal ikke lot høre fra seg, og ikke brant det her offret opp heller, sånn som avtalen var, så begynte Elia å mobbe dem rett ut. Han sa det nede i guden deres, kanskje den er på do, eller hvor er han liksom? Og de holdt på til et stykke utover ettermiddagen. Til slutt så begynte de å rispe seg med kniver og spyd, og de begynte å blø, og det så jo helt forferdelig ut det der. Og ikke en lyd da, ifra Baal. Så var det Elias tur, og Elia ba en kort og enkel bønn, ikke fordi at jeg trenger å se det, Herre, men fordi at folket rundt her, fordi Israel trenger å se hvem som er Herren, så vis det. Og det som da skjedde var at Gud sendte ild ned på offerhaugen som Elia hadde bygd, og brant opp ikke bare oksen, men hele offeret, alle steinene. Det så ut som et vulkanutbrudd etterpå, der Elia hadde bedt. Og hvilken fantastisk seier det var. Og da etterpå så sa Israels folk, ja, ok, jo, men da er nok Gud, og ikke Baal. Hvorpå da Elia krevde da at disse Baalsprofetene skulle gjøres ende på, og det ble dem, så de ble utryddet av Israel. Og en fantastisk seier for Gud den dagen. Elia lyktes i alt han gjorde den dagen, og stor glede i Israel på grunn av dette. Men så leser vi da videre i kapittel 19, og da vil jeg gjerne at du slår opp. Så skal vi lese litt her i første kongebok, kapittel 19. Ahab fortalte Jezabel om alt det Elia hadde gjort, altså rett etter det her hadde skjedd, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte hun en mann til Elia med dette bud: «Måtte gudene la det gå meg ille, både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid lar det gå med ditt liv, slik det gikk med profetene.» Da ble Elia redd og skyndte seg av sted for å berge livet. Han kom til Beersheba, som ligger i Juda, der lot han tjenestegutten sin bli igjen. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en gyvelbusk, satte seg under den og ba om å få dø. «Nå er det nok, Herre», sa han. «Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Og da tenker jeg, «Hva? Hva var det som skjedde nå?» tenker jeg da. Her hadde Elia en gang for alle, så til de grader satt et punktum på, det er Gud som er Gud. Gud er den mektigste. Gud er den som gjør under. Gud er den som er seierherre. Og så går det bare et skarve kapittel, og her Elia på vei rett ned I kjelleren. Hva I alle verdens dager var det som hadde skjedd her? Altså, han hadde hatt da masse konfrontasjoner med Jezabel og kong Ahab over lengre tid, så toppet det seg, de beviste hvem som var Gud, og så får han en liten trussel og rømmer da med halen mellom beina. Helt sånn, helt irrasjonelt sett ifra normal logikk da, I hvert fall I hodet mitt da. Og Elia han var jo en person som vi oppfattet som heroisk, full av Guds ånd og virkelig salva. Og han kom her altså til slutten av seg selv og sa til og med da, Gud, ta livet av meg. Han hadde jo fått trusselen, ikke sant? Vi skal ta livet av det, sa Jezabel. Og så sier da han her, skal vi se, nå rotet jeg bort det jeg skulle si, sånn. Så sier han her da at, Gud, jeg vil dø. Jeg vil ikke at dem skal drepe meg, men jeg vil dø, kan du hjelpe meg? Det jo det han sier her, det ikke det? Fullstendig merkelig. Og Elia han var ikke den eneste personen I Bibelen som ville dø. Hvis dere har lest Jonah, så står det I Jonah 4, 8-9. Hvis dere kjenner historien av Jonah, så var han en sånn litt mer sånn, ja, en profet som egentlig ikke ville være profet. Og I Jonah 4, 8, så han har jo vært i fisken, da, så han kom ut igjen der, altså han gått til Ninive, og så satt han der og ventet. Og så sier han da I Jonah 4, 8-9, og da solen sto opp, sendte Gud en brennende østavind. Solen stakk Jonah I hodet, så han nesten besvimte. Han ønsket at han måtte få dø, og sa, «Jeg vil heller dø enn leve.» Da sa Gud til Jonah, du virkelig sint på grunn av rikinusbusken?» Og han svarte, «Jeg så sint at jeg kunne dø.» Igjen da, helt irrelevant, ikke sant? Altså, hva det her? Hvorfor det sånn? Hvorfor mennesket på den måten? Og vi har det også I det nye testamentet, blant disiplene faktisk. Jeg vet ikke om dere husker det, men det står I Johannes 11, 16, så står det, «Thomas, som ble kalt tvilling, sa da til den andre disiplene, «Vi blir også med, så vi kan dø sammen med ham.» Det var altså når Lazarus hadde dødd, og Jesus var på vei for å vekke han opp da. Igjen da, helt sånn merkelig holdning til situasjonen. Thomas, han trodde at nå går alt åt skogen, så nå kan vi bare legge oss ned og dø. Det har vært veldig mye negativt her nå. Det blir bra igjen, ikke? Det blir bra igjen. Men det sånn at vi lever I dag I et samfunn hvor smerte, og problemer egentlig ikke tåles. Reklamen på TV-en viser vellykkethet, ungdom. Altså, har du vondt I høvet, så skal du ta en smertestillende. Ikke det at det noe gærlig, altså. Det gjør jeg også. Men dette med at det ikke noe, det skal ikke være noe problem. Alt skal være helt glatt. Vi liker å fremstå sånn som mennesker, at her har vi alt på stell, ikke noen problem I det hele tatt. Og så vet vi det, at sånn det ikke. Alle vet det. Sånn det ikke. Og også innenfor våre kretser, så det også veldig sånn. Vi liker å fremstå på søndagsmøtet som perfekte mennesker, hvilket vi ikke Og alle har vi dårlige dager. Det også sånn at en del mennesker tenker det at jeg har det trasig, for jeg har ikke noe suksess I livet enda. Jeg har ikke fått ting på stell. Jeg har ikke rydda unna. alle problemene mine i livet. Jeg har ikke lyktes. Jeg ikke ferdig med utdannelsen min. Jeg deprimert for jeg får ikke den jobben jeg vil ha. Man kan ha så mange forskjellige problemer i livet. Men det jeg vil si, det det at jeg tror ikke at suksess i livet gjør deg immun mot depresjon eller problemer. Selv om du har lyktes med noe i livet, så det allikevel tunge dager. Og vi som kristne, da, vi kunne kanskje tenkt oss å preke til Elia her i denne situasjonen. Og si det til Elia. Nei, men skjerp deg nå, Elia. For i andre Mosebok så står det, og så videre. Kom igjen nå. Gud med deg. Opp med deg. Kom igjen. Og preka han opp fra jyvelbusken. Og kom igjen, Elia. Fokuser her nå. Du har en jobb å gjøre. Men det var ikke sånn Gud behandlet Elia. Og det synes jeg veldig interessant. Vi skal lese videre her i vers 5. Så la han seg ned og sovnet under jyvelbusken. I det samme rørte en engel ved ham og sa, «Stå opp og spis!» Og da han så seg om, fikk han øye på en brødleiv, bakt på glødende steiner, og en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa, «Stå opp og spis, ellers så blir veien for lang for deg.» Så hva det egentlig Gud gjør her? Altså, åpenbart, altså i mitt hode her, da, så det riktige hadde vært her liksom å fortsette med å konfrontere Ahab og Jezabel og liksom få slutt på det her, få rydda opp også i kongehuset. Men det ikke det Elia gjør. Elia han får fnatt, stikk og legger seg til søv. Og hva det Gud gjør? Han lar ham gjøre det. Han lar ham gjøre det. Han gir en sågar mat, og han lar han sove. Og det tror jeg en bra nøkkel i livet. Hvis du er neffor, så får du kanskje ikke sove, og da blir du mer neffor, fordi du ikke får sove. Men hvis du får en god natts søvn når du har problemer, så ser man ofte lysere på livet etterpå. Så har du dager med depresjon, har du dager med, som tung, få deg søvn, søv litt ekstra, slapp av, få deg litt mat. Del et måltid med noen som deprimert, spander lunsj på dem, gi dem noe som du putter inn i livet på dem, så de kommer seg opp igjen. Jeg sier ikke at det gærlig å preke eller å komme med et gudsord, absolutt ikke, av og til så det nøkkelen. Men ikke alltid. Noen gang så det bare det at man må vise omsorg for sine medmennesker. Man må være der sammen med dem når det tungt. Og bare liksom, jeg føler med deg. Jeg kjenner at smerten din reell. Heller enn å, kom deg opp nå. Guds ord, si sånn og sånn. Det ikke alltid det det rette. Og maten har fungert tydeligvis veldig godt på Elia. Hvis vi leser videre i vers 8. Da sto han opp og spiste og drakk, og styrket av maten gikk han i 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell, Horeb. Der gikk han inn i en hule og sov der om natten. Det måtte ha vært en skikkelig måltid mat, folkens. Det er Red Bull gange 1000. Fantastisk. La oss lese videre i vers 9. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så, «Hvorfor du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vist brennende iver for Herren, herskarenes Gud, for israelittene har forlatt din pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som igjen, og nå står det meg etter livet.» Ja, for den holdningen var i hvert fall konsistent med det som nettopp hadde skjedd. Altså, den brakseieren Elia hadde sammen med Gud i vers 18, eller i kapittel 18. Hvorfor dette holdningen hans? Plutselig alt svart, altså. Og jeg tror det at Elias kamp her ikke basert på det Jezabel, eller ikke basert først og fremst på det Jezabel sa, den trusselen som hun kom med, men noe som allerede var i hans indre. Dette var jo ikke første gangen han hadde fått trusler fra Jezabel. Men nå var det nok. Nå var liksom målet nådd for Elia. Og da var alt feil uansett. Vi leser videre. Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt. Så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i hulåpningen. Med andre ord, Elia forsto når Gud kom. Da lød det en stemme som sa, hvorfor du her, Elia? Og så svarer Elia nøyaktig det samme igjen, som han svarte i vers 10. Du vet det fortsatt litt. Nei. Jeg har visst brennende iver for Herren, herskarenes Gud, for israelittene har forlatt din pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg den eneste som igjen, og nå står de meg etter livet. Akkurat som han trodde da, at Gud ikke hørte han første gangen, så driver han og gjentar sin holdning mer enn fakta. Skal vi se. Og det er sjelden så ille som du føler at situasjonen er. Det er sjelden så ille. Og sånn var det også for Elia. Så vi leser videre i vers 15. Da sa Herren til ham, gå tilbake den veien du kom, og ta så veien gjennom ørkenen til Damaskus. Når du kommer dit, skal du salve Hasael til konge over arameerne. Jehu, sønn av Nimshi, skal du salve til konge over Israel. Og Elisha, sønn av Shafat fra Abel Mehola, skal du salve til profet etter deg. Det skal gå slik at den som slipper unna Hasaels sverd skal Jehu drepe, og den som slipper unna Jehus sverd skal Elisha drepe. Men jeg vil la 7000 bli igjen i Israel, alle som ikke har bøyd kne for Baal og ikke har kysset ham med sin munn. Så det er jo en del vold her. Det er en del blod og sverdslag og så videre. Jeg velger å ikke gå for mye inn i det. Men det som poenget her at Elia tar feil. Han var ikke den eneste som var igjen. Det var faktisk 7000 igjen i Israel, akkurat som han, som ikke hadde bøyd kne for Baal. Så det sjelden så gærlig som det du føler at det når du har nedturer. For følelsen av tomhet i livet ditt, betyr ikke det at Gud ikke nær deg. Du tenker kanskje at Gud ikke med meg lenger, det derfor jeg føler meg nedfor. Men sånn var det med Elia. I hans depresjon så var Gud med gjennom hele prosessen. Han stakk av. Han sprang for livet. Og hva gjør Gud? Han springer med en. Han ved siden av en hele veien. Elia han sier til Gud, ta livet mitt, nå orker ikke jeg noe mer. Men Gud sier, nei, jeg tror nå heller jeg gir deg litt mat. Så kan du få sove litt. Gud han var tålmodig med Elia. Han sprang sammen med henne i 40 dager og 40 netter, helt til Elia var klar for en prat med Gud. Level med Gud. Så det å være nedfor eller deprimert er ikke et tegn på at Gud har forlatt deg. Det er en del av det å være et menneske. Følelsene våre har ofte ingenting med realitetene å gjøre. Det er derfor at vi strekker oss etter å leve etter Guds ord, og ikke etter våre følelser. Men som en kjent norsk komiker, Marve Fleksnes, sa utmerket en gang, det er lettere å si halleluja enn å gjøre det. Og det synes jeg er veldig, veldig bra. Det går an å gjøre det også, folkens. Men av og til så kan det være tungt. Vi har en kjempefin visjon i menigheten vår. Og det øverste punktet i den visjonen er at vi skal være en varm menighet. Og hva er det å være en varm menighet? Jeg tror at det har mye med å ha samme sinnelag som det Gud her hadde mot Elia. At vi har det med våre medmennesker i og utenfor menigheten. At vi klarer å vise interesse for mennesker på det nivået som de er i. At vi aksepterer dem på tross av deres problemer og svakheter. Jeg sier ikke dette som et påskudd til å synde, men som et påskudd til å ha saktmodighet i livet, og til å ha tilgivelse, og til å se mennesker gjennom Jesu blod. Sånn som vi har blitt tilgitt, skal vi også lære å tilgi våre medmennesker. Det spiller ingen rolle det, hvorfor du har havnet i situasjonen du er i. Når du er ned, så trenger ikke du å høre det, at du skulle ha gjort sånn, og du skulle ha gjort sånn, og du skulle ha gjort sånn. Det kan vi prate om når du har kommet deg gjennom. Men nå, så trenger du bare å høre, jeg er glad i deg lell. Gud er glad i deg lell. Jeg er en optimist som livsstil. Jeg bruker sjeldent å... Jeg har sjeldent tunge dager, men det hender. Jeg husker blant annet den perioden da min kone var syk. Det var en veldig tung tid for meg. Og jeg husker også når vi gikk på søndagsmøte at det eneste som jeg på en måte klarte å ta inn over meg da, når det var veldig tungt, det var når G. Morten lyste velsignelsen over oss på slutten av møtet. Det var for meg det, hva skal man si, høydepunktet, da, eller det som virkelig gjorde noe i meg på søndagsmøtene når jeg var nede. Vi fungerer forskjellig. For meg så var det på en måte den eneste greia som jeg kom for å få da, under den perioden. Og veldig heldig å kunne ha en menighet rundt meg når man har tunge tider. For vi er her for hverandre, folkens. Vi er her fordi at vi skal gi noe til hverandre. Halleluja. Sånn som jeg nevnte, så nærmer det seg jul, og kanskje vi kan vise litt mer nestekjærlighet denne jula. Kanskje vi kan invitere noen i jula eller i romjula, en person som er alene. Husk at det er ikke alltid sånn at du må være fysisk alene for å kjenne deg alene. Kanskje du kan gi en gave til et menneske som du ikke hadde tenkt å gi en gave til. Et menneske som kanskje ikke fortjener å få den gaven ifra deg. men som skulle ha hatt en gave. Kanskje vi kan bruke den her jula til å gjøre noe ekstra for noen. Ikke som et pålegg på deg i dag, altså, men hvis du føler for det. Kanskje det noe som går an å gjøre. Jeg vil avslutte med et bibelvers i 1. Peter 4. Det et brev som skrevet av Peter på slutten av sitt liv. Jeg opplever Peters brev som i stor grad en oppsummering av det som Peter mente var viktig. Og han skriver da i 1. Peter 4, fra vers 7. Slutten på alle ting nær. Vær derfor sindig og edru, så dere kan be. Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Tjen hverandre hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen. Gud velsigne dere.